Επιστρέψαμε 9 και 39, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είστε συντονισμένοι εδώ στο Style 100 με τον Νίκη και με τον Σίγμα, ο Κώστας Γραμμενίδης στο μικρόφωνο, ο Πόπης Σταματάκης στην κονσόλα και έχουμε τη χαρά να συζητάμε εδώ με τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος Σιτίας, τον κύριο Βουτυράκη Μανώλη. Μιλήσαμε για ενδοκαιογενική βία, μιλήσαμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη από την υποστελέχωση και του αστυνομικού τμήματος. Μικρή παρένθεση πριν πάμε στον ΚΟΚ, ήθελα να το είδα αυτό, γιατί ήταν ένα μεγάλο αγκάθι και επίσης, πέρα από την υποστελέχωση, το κτηριακό. Είδα βάψανε, κάνανε απ' έξω από το κτίριο. Δεν ξέρω αν είναι σουλούπομα απ' έξω και τα προβλήματα παραμπαίνουν. Γιατί
φτιάξαμε τη βιτρίνα.
Φτιάξαμε τη βιτρίνα,
σαν εικόνα να είναι.
Τι γίνεται, υπάρχει κανένα νέο, υποτίθεται για μεταφορά.
Είναι είσοδο τη πόλη. Η περιφέρεια μας βοήθησε σε αυτό το κομμάτι, γιατί είχαμε και πρόβλημα με τα επιχρήσματα. Είχαν κρεμάσει τα μπαλκόνια οι σοβάδες, οπότε ήταν και θέμα επικινδυνότητας. Με τη βοήθεια τη περιφέρεια το σουλουπόσαμε λίγο. Κάναμε και μια μόνωση στην ταράτσα, ότι έμπαιναν και νερά στι βροχέ. Ναι, το προσπαθούμε. Όλοι και προσπαθεί και ο αντιπρόεδρος του Λύσου, ο κ. Πλαγιωτάκης, όσο μπορεί, η διεύθυνση και οι συνδικαλιστικές ενώσεις δικές μας να βρούμε ένα χώρο να μετεγκαζετεί. Δεν είναι, οι συνθήκες είναι άθλιες δυστυχώς και για μας αλλά και τους πολίτες που επισκέπτονται την υπηρεσία. Δεν υπάρχει ασανσέρ, δεν υπάρχουν και οι πολίτες και ηλικιωμένοι που αυτό δεν μπορούν να ανέβουν τις σκάλες. Πολλές φορές πρέπει να κατέβει ο υπάλληλος να τους εξυπηρετήσει. Θέρμανση δεν υπάρχει. Χώροι είναι περιορισμένοι. Δυστυχώς χρόνια τώρα οι συνθήκες είναι αυτές στο κτίριο. Και η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε ένα καλό επίπεδο. Υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν προτάσεις και η περιφέρεια, ο κ. Σανουτάκης έχει πει, είναι θετικός στην χρηματοδότηση, οπότε σιγά σιγά πιστεύω ότι
μακάρι,
θα φτάσουμε στο σημείο να πάμε σε ένα κτίριο.
Λοιπόν, πάμε στο ΚΟΚ. Είναι να γίνουν αλλαγές. Πολλοί λένε προς την καλύτερη πλευρά με την έννοια της αυστηροποίησης. Αναφερθήκατε πριν τη διακοπή. Κράνος, ζώνη. Είναι θέματα που πολλοί παρεξηγούν και θεωρούν ότι π.χ. εντός της πόλης δεν πρέπει να φοράμε ζώνη. Το έχω δει σε πολλούς οδηγούς. Παρόλο που στατιστικά, όπως λέτε και εσείς, και εμένα μου αρέσει να βλέπω τα στατιστικά πολλές φορές, εντός της πόλης γίνονται τα τροχαία και πολλές φορές είναι θανατηφόρα και σε μικρές, σε ταχύτητες του 50, του 60 και των 70 χιλιόμετρων, τις οποίες υποτιμούμε ότι δεν χρειάζεται να φορέσω ζώνη για να πάω από εδώ μέχρι το Χαλκιαδάκι μέχρι αλλού. Ή όπως και με το κράνος, δεν χρειάζεται να το φορέσω αφόσον θα πεταχτώ από εδώ μέχρι εκεί. Τι αλλάζει λοιπόν στο νέο ΚΟΚ ή μάλλον τι είναι να αλλάξει στο επόμενο διάστημα?
Κοιτάξτε, όσο γνωρίζω και εγώ, γιατί δεν τον έχω δει σε διαβούλευση το σχέδιο, όσο γνωρίζω και εγώ δημοσιογραφικά, αλλά να ξέρετε αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι έχουμε παραδείγματα, όπως είπα και πιο πριν, ότι είχαμε θανατηφόρο μέσα στην πόλη. Ο συμπολίτης μας που δεν φορούσε, δυστυχώς το παλικάρι αυτό δεν φορούσε ζώνη. Το 2014 στο Χαντρά, μέσα στο χωριό, σκοτώθηκε πάλι ένα παλικάρι γιατί δεν φορούσε κράνος. Με πολύ μικρή ταχύτητα έπεσε μέσα στο χωριό, χτύπησε στο κράσπεδο, στην άκρη, δυστυχώς κατέληξε. Είναι επιβεβλημένη και επιτακτική η ανάγκη και για μας ο έλεγχος γίνεται μέσα στην πόλη. Από την πόλη ξεκινάμε, από τη στιγμή που θα μπούμε στο αυτοκίνητό μας, θα φοράμε τη ζώνη μας, θα φοράμε το κράνο μας, θα ανέβουμε στο. Αυτό είναι υποχρέωση. Και έχω και λέω και ξαναλέω. Και σε πολλούς ανθρώπους παραβάτες που έρχονται στο γραφείο μου και κάνουμε πολλές φορές έτσι μια κουβέντα, ότι η υποχρέωσή μας δεν είναι μόνο στην οικογένειά μας, στη ζωή μας, ότι πρέπει, δεν περισσεύει κανένας αυτή τη χώρα και πρέπει να έχουμε την υγεία μας. Αλλά η υποχρέωσή μας είναι απέναντι και στις μικρότερες γενιές. Όταν φύγω από το σπίτι και μπω στο αυτοκίνητό μου και δεν βάλω τη ζώνη μου, θα με δούνε τρεις πιτσιρικάδες. Δεν θέλω να είναι αυτή η εικόνα. Mm-hmm. Δεν πρέπει να είναι αυτή η εικόνα. Διότι πολλές φορές έχουμε και τη δύναμη της εικόνας, της συνήθειας. Όταν δηλαδή ο νέος μεγαλώνει και βλέπει και μεγαλώνει σε μια πόλη, σε μια περιοχή όπου όλοι φοράνε τη ζώνη, όλοι φοράνε το κράνος, δεν μιλάμε στο κινητό, σεβόμαστε τους συμπολίτες μας όταν οδηγούμε. Οδηγούμε συνετά. Μοιραίος αυτό παραδειγματίζει και του δημιουργεί μια συγκεκριμένη συμπεριφορά που πολλές φορές του βγαίνει και ενστικτοδός. Δεν χρειάζεται δηλαδή είναι να είσαι από λέμε, πάνω, του μιλάς.
Τα παιδιά λοιπόν,
και γι' αυτό και οι γονείς ήδη έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη απέναντι στα παιδιά τους. Ένας αγώνας καθημερινός, να τα σπουδάσουν, να τα ντύσουν, να τα μεγαλώσουν. Και δεν σκέφτονται την οδική ασφάλεια. Mm-hmm. Που δυστυχώς βλέπετε τι έγινε τις προηγούμενες μέρες με τους νεαρούς που χάθηκαν Χανιά και Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Αυτή πρέπει να είναι η υποχρέωση των γονιών. Ο κανόνας, το πώς μπαίνουν στο αυτοκίνητο, να είναι ίδιοι πρότυπο και παράδειγμα για τα παιδιά, έτσι ώστε να χτίσουν τα παιδιά τις δικές τους άμυνες απέναντι σε αυτό το κομμάτι. Αυτή είναι η υποχρέωση όλων μας. Τώρα, για αυτό που ρωτήσατε για τον κώδικα, το καινούριο, σίγουρα θα αυστηροποιηθούν οι επικίνδυνες παραβάσεις, δηλαδή τη οδήγηση
με
μέθη, κατηγοροποίηση των επικίνδυνων παραβάσεων, η μέθη, η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη, κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, το κανονικό προσπέρασμα, χρήση κινητού, mm-hmm. πολύ σημαντικό.
Εκεί τώρα θέλω λίγο να κάνουμε μια παρένθεση
και
για το κινητό.
Φυσικά η ζώνη και το κράνος.
Μα εγώ φοράω hands free ή έχω hands free ή μιλάω μέσω Bluetooth. Τι ισχύει τελικά αν έχεις το Bluetooth ανοιχτό και μιλάς με ανοιχτή ακρόαση μέσα στο αυτοκίνητο. Επιτρέπεται ή απαγορεύεται. Αν έχεις το hands free στο αυτή, επιτρέπεται ή απαγορεύεται.
Επιτρέπεται το Bluetooth και το hands free. Το Bluetooth δηλαδή με καλωδιάκι το οποίο το συνδέει στο αυτή. Αυτά επιτρέπονται. Δεν επιτρέπεται να έχεις το κινητό
στο χέρι
και να οδηγείς. Είναι πολύ σημαντικό, δυστυχώς και εγώ ίδιος βλέπω πολλούς να οδηγούν με το κινητό στο χέρι, να ξέρουν οι φίλες και οι φίλοι που μας ακούν ότι έχουμε βάλει την έξυπνη λεγόμενη αστυνόμευση. Έχουμε με πολιτικά αστυνομικούς. Και όλα αυτά θα τα έρθουν γιατί υπάρχει μια δυσκολία ο ένστολος τη στιγμή που θα δει την παράβαση, περνάει το αυτοκίνητο, άντε μετά να τον βρεις με κάποιο που μιλάει στο κινητό. Θα έχουμε ανθρώπους με πολιτικά, όπως το έχουμε εφαρμόσει φέτος το καλοκαίρι και με το κόκκινο φανάρι. Έχουμε ανθρώπους με πολιτικά σε κάποιο σημείο να ελέγχουν το σηματοδότη με ασύρματο. Είναι το περιπολικό αλλού, όταν θα περάσει κάποιος με κόκκινο, ενημερώνει την περιπολία, ο αστυνομικός με τα πολιτικά και βεβαιώνεται η παράβαση. Το ίδιο θα γίνεται και με τα κινητά, το ίδιο θα γίνεται και με τους νεαρούς που ενοχλούν με την οδήγηση και με τα δίκυκλά τους, mm-hmm. γιατί και αυτό...
Ενοχλούν και με την έννοια της παράβασης της ηχητικής ενόχλησης, γιατί πολλά παραπράγματα με αυτό.
Τους θορύβους από τα δίκυκλα, την ηχορύπαση από τα οχήματα γενικότερα. Και να ξέρετε και κάτι, ότι είμαστε η μοναδική υπηρεσία στην Κρήτη που εφαρμόζουμε την ηχομέτρηση. Έχουμε φτιάξει ειδική έκθεση ηχομέτρησης, πλέον τους τελευταίους μήνες κάνουμε ηχομετρήσεις στα οχήματα, είτε είναι αυτοκίνητα είτε είναι δίκυκλα, πέρα δηλαδή από την έλλειψη σιγαστήρα, γιατί ο καθένας θα πει «Μα εγώ δεν κάνω θόρυβο». Ηχομέτρηση. Mm-hmm. Κάνουμε ηχομετρήσεις λοιπόν, έχουμε βεβαιώσει δεκάδες παραβάσεις ηχορύπασης από οχήματα, έχουμε ακινητοποιήσει άλλα τόσα οχήματα, έχουν αλλάξει εξατμίσεις. Έχει ακόμα δουλειά να γίνει, έχουμε ακόμα να κάνουμε δουλειά και σε αυτό το κομμάτι, αλλά όπως λέω πολλές φορές και στους ίδιους τους νεαρούς, εμείς είμαστε για την προστασία σας. Είστε σε μια ηλικία, γιατί να ξέρετε ότι είναι κάποια θέματα για μας είναι προτεραιότητα. Ανήλικοι, θέματα ζωής και σωματικής ακεραιότητας, ενδοοικογενειακή βία, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, ανήλικοι και προστασία και προστασία των ζώων, για μας είναι προτεραιότητα σαν υπηρεσία. Mm-hmm. Τα ιεραρχούμε ως πρώτα στη διαχείριση και με εκπαίδευση και εκπαιδευμένο και καταρτισμένο προσωπικό στη διαχείρισή τους.
Mm-hmm. Τώρα, ήθελα μία απάντηση σε αυτό που το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερο το βλέπουμε, το διαβάζουμε, τι γίνεται με τον καφέ. Το δικό μου σχόλιο ήταν και η λογική, φαντάζομαι, ότι όπως είναι επικίνδυνο να κρατάς το κινητό και να οδηγάς με το ένα χέρι στο τιμόνι, φαντάζομαι το ίδιο επικίνδυνο είναι να κρατάς και το κυπελάκι του καφέ και να οδηγάς με το ένα χέρι. Ισχύει, δεν ισχύει, είναι τρόλ, δεν είναι τρόλ, τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις?
Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας είναι ένας νόμος. Ο νόμος 2696 του 99. Αυτός είναι ο βασικός νόμος περί κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Από εκεί πέρα υπάρχουν κάποια άλλα νόμοι που τον έχουν τροποποιήσει. Ο βασικός νόμος λοιπόν είναι αυτός. Αυτός είναι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Ένας νόμος. Στο άρθρο λοιπόν 13 του νόμου αυτού, παράγραφο 2, αναφέρει μια διάταξη που λέει ότι όλοι οι οδηγοί οχημάτων πρέπει να οδηγούν με ασφάλεια τα οχήματά τους, να έχουν δηλαδή ελεύθερα τα χέρια, να έχουν ανά πάσα στιγμή την κίνηση ελεύθερη, να μπορούν να αντιδράσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει, αλλά να οδηγούν στην ουσία με ασφάλεια το όχι. Επειδή το έχω διαβάσει και εγώ τώρα το τελευταίο διάστημα.
Δεν ξέρω τι, πώς έχει.
Δηλαδή, νομικά, ένας αστυνομικός μπορεί να βεβαιώσει μια παράβαση όταν ένας οδηγός κρατάει ένα καφέ στο χέρι. Αυτό τουλάχιστον εγώ από την προσωπική μου εμπειρία δεν το έχω δει να σημαίνει ποτέ. Έτσι, δηλαδή, ωραία, πιάνουμε ένα μπουκάλι νερό να πιούμε. Ωραία. Στην πράξη δεν έχει συμβεί ποτέ. Κατά βάση, συνήθως αυτές οι παραβάσεις βεβαιώνουμε στους κυκλιστές που θα κρατάνε καμιά φορά με το ένα χέρι το τιμόνι και με το άλλο μπορεί να κρατάνε ένα καφέ. Εντάξει, αυτό είναι φυσικά επικίνδυνο, αλλά σε γενικές γραμμές όχι, δεν εφαρμόζεται. Δηλαδή ως προς τον καφέ αυτή η διάταξη, τουλάχιστον μέχρι και σήμερα, όσο ξέρω εγώ, εντάξει, το θεωρώ λίγο.
Μα το είδα τώρα τελευταία, έπαιζε πάρα πολύ και λέω ισχύει, δεν ισχύει, προσπαθώ
το
να το ψάξω.
Εντάξει, οι περισσότεροι και στο αυτοκίνητό μας έχουμε μια θήκη που θα βάλουμε το μπουκάλι το νερό, τον καφέ, θα κάνουμε την κίνηση να αυτό. Ούτως ή άλλως, κάποια στιγμή θα αφήσουμε το χέρι από το τιμόνι, να αλλάξουμε μια ταχύτητα. Εντάξει, δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Το πρόβλημα να είμαστε νυφάλιοι, να μην είμαστε νισταγμένοι, να μην είμαστε κουρασμένοι, να μην είμαστε μεθυσμένοι, να έχουμε καταναλώσει
είναι
αλκοόλ,
το τελευταίο κομμάτι τώρα που
να έχουμε τις αισθήσεις μας όλες στο δρόμο πάνω, να ακούμε, να μην έχουμε στη διαπασόν το στερεοφωνικό στο αυτοκίνητο, να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει στο περιβάλλον, να ακούσουμε ένα αυτοκίνητο, μια κόρνα, μια φωνή, κάτι, να μπορούμε με ασφάλεια εκείνη τη στιγμή, σε μια δεδομένη στιγμή, να κινητοποιήσουμε το όχημά μας με ασφάλεια πριν δημιουργήσουμε εμείς ήδη το πρόβλημα και προκαλέσουμε ένα τροχαίο.
Τώρα, κλείνοντας την εκπομπή, ήθελα να μείνουμε λίγο στο θέμα αλκοόλ και οδήγηση. Δυστυχώς, από ό,τι διαβάζουμε, αυτά τα θανατηφόρα που αναφέρατε και στο Ηράκλειο ή στα Χανιά από νέους ανθρώπους, ήρθαν μετά από κάποιο πανηγύρι που, ή γάμο ή οτιδήποτε. Εμείς εδώ πώς πήγε το καλοκαίρι, γιατί ευτυχώς έχουμε αρκετά πανηγύρια, γινόντουσαν αλκοτέστα από την υπηρεσία και ποια τα αποτελέσματα αυτής?
Κοιτάξτε, θα σας πω μόνο ότι το πρώτο χτάμινο του 2024 βεβαιώσαμε τις παραβάσεις που είχαμε βεβαιώσει όλο το έτος του 2023.
Το πρώτο οχτάμινο.
Το πρώτο οχτάμινο, δηλαδή συμπληρώσαμε και περάσαμε τις παραβάσεις που είχαμε βεβαιώσει όλο το 2024. Δηλαδή υπήρχε μια εντατικοποίηση και των ελέγχων και δυστυχώς των παραβάσεων.
Αυτό τώρα είναι...
Θα ήμουν πολύ ευχαριστημένος να σας έλεγα ότι αυξήσαμε τους ελέγχους, αλλά δεν καταφέραμε να αυξήσουμε τις παραβάσεις. Δυστυχώς αυξάνουμε τις παραβάσεις. Όχι μόνο σε αυτό, και στο κράνος, και στη ζώνη, και στο κόκκινο σηματοδότη παραβίαση, και στο κινητό τηλέφωνο. Ήδη το πρώτο οχτάμινο του 2024 έχουμε συμπληρώσει και ξεπεράσει τις παραβάσεις όλου του 2023, σε επικίνδυνες παραβάσεις. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε να κάνουμε ακόμη δουλειά. Και θα την κάνουμε και με ιδιαίτερη αυστηρότητα.
Για να καταλάβει ο κόσμος, η ποινή ποια είναι σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Δημήτρη? Δηλαδή, για να ξέρουμε γιατί μας...
Ακούστε, όσον αφορά στη Μέθη, έχουμε μια κλιμάκωση των ποινών. Δηλαδή, στην πρώτη βαθμίδα που είναι από 0,25 μέχρι 0,40, Έχουμε 200 ευρώ πρόστιμο. Βέβαια, για τους επαγγελματίες οδηγούς, τους δικυκλιστές και όσοι έχουν εντός 2 ετών το δίπλωμά τους πάρει, είναι από 0-10. Ξεκινάει η βαθμίδα αυτή. Από 0-41 μέχρι 0-60, η δεύτερη βαθμίδα, μιλάμε, είναι μικρό χιλιοστά του γραμμαρίου, αναλύτρο εκπνεούμενο αέρα. Αυτό είναι δηλαδή το 0-40. Γιατί κάνουμε συνήθως, κάνουμε διαεκπνοής, κάνουμε τους ελέγχους. Από το 0,41 μέχρι το 0,60 είναι 700 ευρώ πρόστιμο και 3 μήνες αφαίρεση
του
διπλώματος. Και η τρίτη κατηγορία που είναι, έχουμε πλέον και την πληρωματική παράβαση, που είναι η σύλληψη. Έχουμε 6 μήνες αφαίρεση το δίπλωμα, σύλληψη του δράστη και στον εισαγγελέα. Και υπάρχουν και υποτροπές. Όποιος συλληφθεί εντός 2 ετών πάλι με μέθη, αφαιρείται 5 χρόνια το δίπλωμα και στην περίπτωση πάλι υποτροπής οριστικά, όπως το έχουμε κάνει σε πολλούς συμπολίτες μας.
Μάλιστα. Okay. Είναι θέμα, ο χρόνος πιέζει φυσικά, αλλά είναι θέμα παιδείας. Ποιος φταίει τελικά, δηλαδή?
Όλα. Είμαστε... Πολλά φταίνε. Είναι θέμα, φυσικά και είναι θέμα παιδείας. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, δυστυχώς, σε αυτή τη χώρα. Δεν είμαστε μια χώρα πρόληψης. Δεν είμαστε ακόμα σε αυτό το επίπεδο. Mm-hmm. Να διαμορφώσουμε την παιδεία μας, τη συμπεριφορά μας και να την μετουσιώσουμε σε χαρακτήρα, σε προσωπικότητα. Και όλα, να ξέρετε, ξεκινάνε από τη μέρα τη γέννησή μας, από το σπίτι μας. Αυτό είναι το πιο ασφαλές συμπέρασμα που έχω βγάλει τα 30 χρόνια που διανύω στην υπηρεσία. Όλα πρέπει να ξεκινάνε από κάπου. Έχουν μεγάλη ευθύνη οι γονείς. Mm-hmm. Μεγάλη ευθύνη οι γονείς. Πώς μεγαλώνουν τα παιδιά ήδη την προσχολική ηλικία. Όπως έγραψα και πρόσφατα σε ένα μήνυμά μου στην αρχή της έναρξης της σχολικής χρονιάς στο διαδίκτυο, ότι τη γνώση θα την προσθέσουν στα παιδιά. Έπεται η γνώση. Άλλα πράγματα έχουν προτεραιότητα. Η αγωγή, η παιδεία, η συμπεριφορά, ο χαρακτήρας, η προσωπικότητα. Και αυτά έχουν να κάνουν, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και με την οδική μας συμπεριφορά, η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας. Και το πόσο συμμορφωνόμαστε και τι θα σεβόμαστε στους κανόνες. Αλλά όπως λέω, ότι τρία πράγματα, αν εφαρμόσουμε στον δρόμο πάνω, σαν οδηγοί, έχουμε λύσει τα περισσότερα προβλήματα. Να οδηγούμε με σύνεση, με σεβασμό, και με φόβο το τι μπορεί να συμβεί. Mm-hmm. Αυτά, να τα έχουμε στο μυαλό μας στο δρόμο, πολλά πράγματα θα λυθούν και δεν θα έχουμε, δυστυχώς, τις κατακόβες νεκρών που έχουμε μέχρι και σήμερα. Να ξέρουν ότι για μας, για τις αστυνομικές υπηρεσίες, είναι προτεραιότητα η οδική ασφάλεια. Οι έλεγχοι θα εντατικοποιηθούν, οι ποινές θα αυστηροποιηθούν. Από ότι ακούγεται, μένει να δούμε τον κώδικα. Η ανοχή πλέον δεν θα επιδεικνύεται. Και τώρα με τα καινούργια συστήματα, τα ηλεκτρονικά, που τα οποία θα βεβαιώνονται οι παραβάσεις, δεν θα μπορούν. Θα είναι σπάνιες και για συγκεκριμένες περιπτώσεις οι ακυρώσεις των προστήμων ή οι αποδόσεις των αφαιρεθέντων στοιχείων. Μάλιστα. Οπότε όλοι μας να ξέρουν ότι μπαίνοντας στο αυτοκίνητο
έρχονται δύσκολες
μέρες. Σωστά.
Εγώ να ευχαριστήσω θερμά καταρχάς για την ολοκληρωμένη κουβέντα που κάναμε για άλλη μια φορά. Να ευχηθώ καλή δύναμη, να ευχηθώ να πάνε όλα καλά, να ευχηθώ κάποια στιγμή να έρθει κόσμος στο αστυνομικό τμήμα περισσότερος, να διευκολύνει την δικιά σας δουλειά, γιατί ο κόσμος όντως το επιζητά. Δηλαδή, είναι δυστυχώς ο δίδυμος μας τόσο ακραία μεγάλος σε σχέση με όλη την Ολυμπιακή Κρήτη. Θα έπρεπε να μας προσέχουν δύο φορές και παρόλα αυτά δεν καταλαβαίνουν κάποιοι καρτογιακάδες πού ζούμε και τι τραβάμε. Τέλος πάντων, για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ και να ευχηθώ να τα λέμε όχι συχνά, με την έννοια ότι ακριβώς δεν θα έχουμε να λέμε κακά πράγματα. Γιατί συνήθως για
κακά πράγματα. Μακάρι. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και σας ευχαριστώ γιατί είστε αρρωγός στην προσπάθειά μας. Αυτή είναι και της ενημέρωσης, και να ξέρουν οι πολίτες μας ότι μπορεί να υστερούμε στην ποσότητα των αστυνομικών, αλλά προσπαθούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα.